Assalomu alaykum azizlar. Biz shu vaqtga qadar Alloh qodir qilganicha insonlarni beayov qiynaydigan dardu sitamlarini, hayotiy voqealarini kuylashga harakat qildik. Lekin bu safar yaratgan ijodiy asarimda shaxsan mening o'zimni umrimni oxirigacha yuragimda sog'inch, qiyomatga qolgan didor, ushalmas armon bo'lib qolgan Parvardigorimni sinovini kuyladim.
O'tkinchi sarob bu, yolg'onchi dunyo, Azroilga o'lja, shohu ham gado, mol dunyo, toji taxt, so'ramam aslo, otajonimga munosib, farzand qil xudo.
Ko'zimga yosh to'lar, tuganim Soz, kim osmon falakda, kim baland parvoz. Ko'zimga yosh to'lar, tutganimda soz. Kim osmon falakda, kim baland parvoz. Yulduz hofizlikka yo'qdir davoyim. Mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xalos. Mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman. Sog'inch yuragimni yirtar etayman. Qalbimda yagona orzum bor xalos. Hijron zar qalbimni yirtar etayman. Qalbimda birgina orzum bor xalos. Bolamga otamning ismin atayman. Dilim dardlariga kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xalos. Dilim dardlariga kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xalos.
Kelgan kapalak siz mu otajon? Eh buncha yig'laydi yig'lab bu jon. Sen ota mehrisiz o'skal manzur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armonim kuylarman xalos.
Mashhur bo'lolmasam kulmang olmaz dedemim ermanım, kim ermen halam.